Fələstinlərin Qəzadan didərgin salınmaları qəti şəkildə rədd edilməlidir. Ərəb qrupu belə bir addımı qəti şəkildə rədd edir. Çünki bu 1949-cu il 4-cü Cenevre Konvensiyasının 49-cu maddəsinin səfirləri tərəfindən himayə olunub. BMT-də ABŞ-nin Fələstinlilərin köçürülməsi planı pislənilmişdir. Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hamınıza minnətdarıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqədar olaraq dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Bir daha hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizlə bugün sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizdə adından bəlli olduğu kimi şəhidlərin həyatı haqda sizinlə danışacağıq. Bizimlə yol bir olun. Sərdar Şəhid Hac Qasim Süleymani 11 mart 1957 miladi ilində İranın Kirman ustanında dünyaya göz açdı. O, İran və İraq müharibəsində və sonra isə 1376-cı şəmsi ilə qədər Kirmanın Sarallah qoşununun komandanı olub. General Şəhid Sərdar Qasim Süleymani şəhadətə nail olduğu ana qədər İslam İnqilabı Keşçi Dəstələr Korpusu Sepahın Qüds Qüvvələrinin komandanı ünvanı ilə fəaliyyət edirdi. Şəhid Sərdar Qasim Süleymani İran-İraq müharibəsində Vəl-Fəcr 8, Kərbəlayı 4 və Kərbəlayı 5 əməliyyatlarının komandiri olub. Sonra isə Qüds qüvvələrinin komandanı məqamında Livan Hizbullah qüvvələrinin gücləndirilməsində mühüm rol ifa edib. O şəhid müxtəlif terror aktlarını zərərsizləşdirməklə terrorçuluqla mübarizədə çox mühüm rol oynayıbdır. Şəhid Sərdar Qasim Süleymani İraqda, Əfqanistanda, Suriyada və digər terrorçu qruplar sakin olan ölkələrdə mübarizə aparıb və çoxlu terrorçu qruplaşmaları məhv etməkdə komandanlıq edib. Sərdar Qasim Süleymani 2014-2015-ci illərdə IŞİD-ə qarşı vuruşan Birləşmiş İraq hökuməti və Həşt-üş-Şəbi qüvvələrinə dəstək verdi. General Şəhid Qasim Süleymanının hərbi işlərdə gücü və talenti ondan bir hərbi komandır yaratdı. Sərdar Qasim Süleymani ilk olaraq 1360-cı Şəmsi ilində yaralandı. O, həm qumbara gülləsinin partlayış yarası və həm dostlarının şəhadətinin qəmini hiss etdi. İraqın İrana qarşı başlatdığı müharibə bitdi, ancaq Sərdar Şəhid Qasim Süleymanının müdafiə sahəsində çalışması sona çatmadı. İranlı vilayət əskəri Hac Qasim Süleymanının IŞİD qruplaşmasını məhv etməsi onun ən yüksək nailiyyətlərindən hesab edilir. O, həmin nailiyyətə görə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xamineynin əlindən İranın ən yüksək dərəcəli hərbi medalını, yəni Zülfəqar rütbəsini qazandı.
Bu arzu qodiş rəsid, bu arzu döş geriyə mi kərd bəri şəhid çödən? Geriye mi geldi? Ve top rupağaç hem rafti buden, xeylet rupağaç rafti buden. Ve dağdar rupağaç hem bud, ama kudüs hem şovk ve şehadet cüri bu aşkı vuru cari mi geldi?
Amerika ve onun müttefikleri IŞİD gruplaşmasını Gərbi Asiya bölgesine getirmekle tehlikeslik yaratmak ardıncaydılar. Ve demek öz silahlarına da yaxşı bir bazar tapdılar. Amma Sərdar Süleymani həmin nəhs planları məhv etdi və onların xəyala dalmış fikirlərini tarixə göndərdi. İndi artıq Kermanlı əskər öz Amerikalı rəqibini məğlub etmişdi. Bu məğlubiyyət Amerika üçün çox təhqir edici bir hərəkət oldu. Amerika və müttəfiqləri digər bir nəhs plan ardıncadılar. Sərdar Qasim Süleymanını şəhid etmək özü də elə bir halda ki, daima xalqın arasında yaşayırdı, elə də çətin bir iş deyildi. Amma onu tanıyan düşmənin onunla qarşı-qarşıya mübarizə etməyə cürəti yox idi. İndi artıq Şəmsi tarixi ilə 1398-ci ilin dey ayının 13-üdür. Səhər çağlarında Sərdar Hac Qasim Süleymanını daşıyan bir avtomobilə güllə buraxıldı. Onu namərdcəsinə şəhid etdilər. Düşmənin Sərdara hücum edib onu öldürməsi onu həqiqətən öldürmədi, bəlkə onu yenidən diriltdi. Sərdar şəhid Hac Qasim Süleymani şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
Nailaye şəhri şəhadətdən içib qamət çatanlar. Layla yer ben kenar.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Ümmanın Xarici İşlər Nazirləri Maskatda görüşüblər. Yeni taktiki rabitə vasitələri sepahın xalq əsaslı bölmələrinə təhvil verildi. Qəzza xəstəxanalarında tibb avadanlıqlarının olmaması barədə xəbərdarlıq edilib. Livan parlamentinin sədri deyir, Livan İsrailin müstəmləkəsi deyil. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Hind-Okeanı ilə həm sərhəd ölkələrin Məskətdə keçirilən iclasının ikinci günü çərçivəsində Ummanın Xarici İşlər Naziri Seyid Bədrəl Busaidi ilə görüşüb. Ayarabi Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məskət sammitinin yaxşı planlaşdırılmasını və uğurla keçirilməsini yüksək qiymətləndirərək, İran və Ummanın Fars Körfəzi və Hindi Okean regionunda mühüm mövqe və roluna işarə edib, ümidvar olduğunu bildirdi ki, müzakirələr və konstruktiv ideyalar bu sammitdə iştirak edən ölkələr arasında əlaqələr, xüsusilə dəniz iqtisadiyyat sahəsində tərəfdaşlıq və əməkdaşlığı gücləndirmək üçün inkişaf üzrə müsbət nəticə verəcək. İraqçı İran və Umman arasındakı imtiyazlı əlaqələrə və iki ölkə liderlərinin münasibətləri yaxşılaşdırma əzminə toxunaraq İranın iki ölkə arasında yeni əməkdaşlıq sahələri, xüsusilə iqtisadiyyat, ticarət və enerji sahələrində yeni əməkdaşlıq sahələrinin açılması üçün razılaşmaların və müştərək planların həyata keçirilməsinə tam hazır olduğunu vurguladı və 21-ci Müştərək Komissiyanın İran İslam Şurası Məclisinin iclasının uğurla keçirilməsindən məmnun olduğunu ifadə etdi. Ummanın Xarici İşlər Naziri də İranın Xarici İşlər Nazirinin Hind-Okeanı Hövzəsi ölkələrinin 8-ci iclasında fəal iştirakına görə minnətdarlığını bildirib, vurguladı ki, İran Hind-Okeanı Hövzəsi ölkələrinin məqsəd və planlarının həyata keçirilməsinə kömək etmək üçün müxtəlif və çoxsaylı imkanlara sahibdir. Ummanın Xarici İşlər Naziri Umman Sultanının iki qonşu ölkə arasındakı tarixi və dostluq münasibətlərinə xüsusi diqqət yetirdiyini vurgulayaraq, İki ölkə arasında mövcud olan imtiyazlı əlaqələrin, iki xalqın maraqlarının reallaşdırılması, həmçinin regionu sabitliyi və inkişafı istiqamətində daha da genişlənəcəyinə ümid var olduğunu elan etdi.
Xatim 270 və 450 taktiki rabitə vasitələri İslam İnqilabı Keşçiləri Korpusu Sepahın xalq əsaslı bölmələrinə təhvil verildi. İrnanın bugün verdiyi məlumatına görə Xatəm 270 və 450 cihazları Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyi və Sepahın Telekommunikasiya Sənayesi üzrə mütəxəssislərin apardıqları araşdırmaların və əməliyyat səylərinin nəticələri Sepahın baş komandanının iştirakı ilə Sepahın xalq əsaslı bölmələrinə təhvil verilib. Sepahın Xatəm 270 və 450 cihazları bütün coğrafi və hava şəraitində döyüş meydanında xalq əsaslı bölmələrinin əməliyyat qüvvələri üçün bütün lazımi, təhlükəsiz və dinləməsiz rabitə vasitələrini əhatə edir.
Qəzadakı Əl-Şəfa xəstəxanasının rəhbəri tibbi avadanlıqların kəskin çatışmazlığı səbəbindən xəstəxanaların ağır vəziyyəti ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. İran Xəbər Agentliyinin bugünə olan xəbərinə görə Məhəmməd Əbu Səlimə deyib, işğalçılar qırıcılar və raketlərdən istifadə etməklə birbaşa qətl amilləri dayandırıblar. Bununla belə Qəzza zolağında xüsusilə Qəzza şəhəri və onun şimalında bu ərazilərin humanitar protokola daxil olmasına baxmayaraq avadanlıqların xəstəxanalara daxil olmasına mane olmaqla dolayı yolla qırğına davam edirlər. O, əlavə etdi, reanimasiya şöbəsində çoxlu xəstələr və yeni doğulmuş uşaqlar avadanlıq çatışmazlığı səbəbindən dünyasına dəyişir. Fələstinin Qəzza zolağındakı Səhiyyə Nazirliyi bazar günü bir bəyanat yayaraq vurguladı. Siyanist rejimin hücumları cərəyanında Qəzza zolağında 10 oksigen istehsal edən qurğunun bombardıman edilməsi səbəbindən bu bölgə ciddi oksigen çatışmazlığı ilə üzləşib. Əşşifa, Ərrentisi, Əddara, Ənnəsr və Şeyx Rizvan xəstəxanalarında baş verən yangından sonra Qəzza zolağında dövlət xəstəxanaları ciddi oksigen çatışmazlığı ilə üzləşib.
Livan parlamentinin sədri sinist rejimin ölkəsinin suverenliyinə təcavüzünü pisləməklə yanaşı. Livanın İsrail rejiminin müstəmləkəsi olmadığını bildirib vurğulayıb ki, Tehran-Beyrut uçuşları sahəsində yaranan problemlər tərəflər arasında birbaşa danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir. Pars Today-in xəbərinə görə Livan parlamentinin sədrinə Bihberrini ziyarət edən bəzi şəxslər ondan stat gətiriblər ki, Tehran-Beyrut uçuşlarındakı yeni problemin məsuliyyətli və müdrik bir şəkildə media hayküyündən uzaq həll edilməli olduğunu vurgulayan Nəbih Berri düşmənin Livanla bağlı qərar qəbul etməsinin qəbul edilməz olduğunu bildirib. Nəbih Berri əlavə edib ki, əgər düşmən sinist rejim müdaxiləni davam etdirsə, indi hava limanını təhdid etdiyi kimi Livan mərkəzinin bankını da təhdid olunmayacağına kim zəmanət verə bilər? Livan parlamentinin sədri qətiyyətlə deyib, biz İsrailin müstəmləkəsi deyilik, onun müstəmləkəsinə çevrilməyəcək, biz milli suverenliyə zərər verə biləcək heç bir xarici diktəni qəbul etmirik və fövqüladə böhranlar Livanın maraqları əsasında həll edilməlidir.
Siyas rejimin qırıcı təyyarələri Livanın cənubunda yerləşən Vəlbək bölgəsini hədəf alıblar. Mehr Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Livan və Siyas rejim arasında atəşkəs elan edilməsinə baxmayaraq, bu rejim döyüşçüləri Boqanın şimalında Hərbetta və Helbetta yaxınlığındakı ərazilərə hədəf alıblar. Buday yüksəkliklərində Vadi Əzzeyn məhəlləsinə də qarşı hücumlar olub. Bundan əlavə, Siyonist işğalçılar Əl-Bunə bölgəsində və Misləl Cəbəl qəsəbəsində Əl-Mifil Cada bir neçə partlayışlar ediblər. Həmçinin Siyonist rejim əsgərləri Livan ordusu və Qırmızı Xaç təşkilatının Havla bölgəsinə daxil olmasının və bu bölgədə mühasirədə olan insanların azad edilməsinin qarşısını alıblar. Bu təcavüzkar ünsürlər indiyədə bu ölkənin cənubunda çoxlu sayda Livan vətəndaşlarının evlərini partladıblar. Həmçinin Livanın Milli Xəbər Agentliyi bu axşam çağı elan edib ki, Siyas rejim qırıcılarının Livanın cənubunda Seyda şəhərində bir avtomobilə qarşı hücumunda ən azı bir nəfər həlak olub. Livanda Əl-Ərabiyanın mənbələri öldürülən şəxsin Həmasın komandanlarından olan Məhəmməd Şahinin olduğunu bildiriblər.
Siyas rejim yaxın 24 saat ərzində qoşunlarını Livanın cənubundan çıxarmaq niyyətindədir. Bu barədə Yennet portalı öz mənbələrini istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə qoşunlar atəşkəs razılaşması çərçivəsində çıxarılacaqlar. Eyni zamanda bildirilir ki, İsrail hərbçiləri Livanın cənubunda Hizbullah silahlılarının fəaliyyətini bərpa etməsinin qarşısını almaq kimi dedikləri məqsəd üçün qeyri-müəyyən müddətə 5 strateji mövqeydə mövcudluğunu saxlamaq niyyətindədir.
Türkiyə ordusu İraq və Suriyada 3 terrorçunu öldürüb. Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraq və Suriyada yeni əməliyyat təşkil edib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Qeyd olunub ki, əməliyyat nəticəsində İraqın şimalındakı Pəncək Kilit əməliyyatı bölgəsində PKK terror təşkilatının 2 üzvü həlak olub. Suriyanın şimalında isə daha bir terrorçu zərərsizləşdirilib.
Almanya'da faaliyet gösteren Ermeni diaspor teşkilatları Monhen Tehlikesli Konferansında iştirak etme için o ülkeye sefer eden Ermenistan Başnaziri Nikol Paşinyan'la görüşmekten imtina edipler. Arminfo haber verir ki bu barada Almanya Ermenileri Merkezi Şurası'nın idare heyetinin sədri Jonathan Spangenberg deyib. Onun sözlerine göre Ermeni Yeparxiyası 16 kilisi ittifakı Almanya'daki Ermenilerin Merkezi Şurası veya onun üzvü olan her hansı şimai təşkilat, Ermenistan Fondu, Ermeni Hüquqşünaslar İttifakı, Ermeni Həkimlər İttifakı, Ermenistan Peşekarlar İttifakı ve diğer təşkilatlar Paşinyanla görüşdən imtin ediblər. Heç bir tanınmış şəxs ya intellekt orada olmayıp, yalnız Monhen Ermeni İttifakı'nın idare heyetinin yeni seçilmiş bir üzvü iştirak edib, Spangenberg bildirib. Geridəki Nikol Paşinyan Monhen Təhlükəsizlik Konferansında iştirak için Almanya'ya getmişdi. Təbriz Radyosu'ndan haberlerin ikinci bölümünü dinlediniz.
ABŞ-Rusiya danışıqları, müharibənin yoxsa Ukraynayanın müstəqilliyinin sonu. İndi isə həmin mövzuda əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Donald Trump ilə Vladimir Putin arasında ötən həftə baş tutan telefon danışığı ABŞ ilə Rusiya münasibətlərində uzun müddətdir hökm sürən sükutu pozdu. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə telefon danışığının ardınca Donald Trump Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ile telefon əlaqəsi qurmuşdur. ABŞ prezidentinin münaqişə tərəfləri ilə ayrı-ayrılıqda söhbət aparmasını müharibənin sonlandırılmasına dair danışıqların başlanğıcı kimi qiymətləndirmək olar. Rusiyanın siyasi tədqiqatlar institutunun direktoru politolog Sergey Marko Rusiya və ABŞ liderləri arasında telefon zənginə iki ölkə arasındakı təmasın faktiki olaraq başladığını bildirib. Politologun fikrincə bu danışıqlar üç fərqli aspektə ayırır. Birinci aspekt Ukrayna böhranının həlli üzrə danışıqlardır. İkincisi Biden, hətta Obama administrasiyası dönəmində buluqlanmış münasibətlərin normallaşdırılması, üçüncüsü isə digər münasibətlərə dair məzmunlu danışıqlardır. Trump iki xüsusi nümayəndə təyin edib. Kit Kellogg Avropa və Ukrayna ilə danışıqlarla məşğul olacaq. İkinci, Həmas və İsrail arasında danışıqlarda iştirak etmiş Steve Oykovdur. O, həmçinin Rusiya istiqamətinə cavabdeh olacaq. Ukraynalı politolog hərbi ekspert Aleksandr Kovalenkov APA-ya açıqlamasında ABŞ-Rusiya liderləri arasında baş tutan telefon danışığını tərəflər arasında ilkin təmas kimi dəyərləndirib. Bu telefon danışığı tərəflər arasında baş vermiş ilkin əlaqədir. İndiki halda heç bir aşkar nəticə və ya hərəkət anlamı daşımır, sadəcə anonslar verir. Ukraynanın və Rusiyanın isə öz mövqələri, öz ultimatumları, öz məqsədləri var. Yaxın günlərdə, həftələrdə bunu gözləmək olmaz. Bu, aylar çəkə bilər. Yazın ikinci yarısına təsadüf edə bilər. Lakin vəziyyət o qədər mürəkkəbdir ki, danışıqlardan dərhal konkret nəticə görmək olmaz. İndiki vaxtda sadəcə olaraq biz çox sayda bəyanatları izləyirik. Bəziləri yalnız boşluqdan ibarətdir. Ona görə də mən qısa müddətli hadisələr kontekstində sülh danışıqlarının perspektivlərini görmürəm. Amma ümumilikdə bu proses 2025-ci il ərzində başlayarsa yaxşı olar. Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov telefon danışığı zamanı prezidentlərin şəxsi təmasları davam etdirmək, xüsusən də görüş təşkil etmək barədə razılığa gəldiklərini bildirib. Görüş məkanı kimi isə Səudi Ərəbistan seçilib. Səudi Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyi danışıqlar üçün platforma olmağa hazır olduğunu bəyan edib. Sergey Markov danışıqların bu həftə Səudiyyə Ərəbistanında başlayacağını bildirib. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio və Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. Çox vacib danışıqlar olub. Onlar bu danışıqlarda ən mühüm məsələlərdən birinə, yəni Rusiya və ABŞ arasındakı diplomatik əlaqələrin tamamilə bərpa olunmasına dair qərar qəbul edib. Daha sonra Səudiyyə Ərəbistanında Putin və Trump arasında sammitin keçilməsi üzrə danışıqlar başlayacaq. Ehtimal edirəm, sammit yaxın zamanda Səudiyyə Ərəbistanında baş tutacaq. Aleksandr Kovalenkov isə Səudiyyə Ərəbistanında görüşün baş tutmasına dair skeptik yanaşma ortaya qoyub. O, bugün edək Səudiyyə Ərəbistanında Ukrayna tərəfinin də görüşdə iştirak edəcəyinə dair Ukraynada heç bir rəsmi məlumatın təsdiqlənmədiyini elan edib. Volodymyr Zelenski bunu təsdiqləməyib. Hazırda Ukrayna Rusiya ilə görüşə hazır deyil, biz görüşün keçilməsi üçün heç bir səbəb və əsas görmürük. Eyni zamanda Rusiya da belə hesab edir. Məncə, yaxın vaxtlarda Səudiyyə Ərəbistanında belə bir formatda danışıqların keçilməsi real deyil. Hətta deyək ki, Səudiyyə Ərəbistan ərazisində deyil, hər hansı başqa yerdə qeyri-rəsmi görüşlər baş verərsə belə, bunlar münaqişənin dinamikasına heç bir təsir göstərməyəcək. Döyüşlər necə davam edirsə, elə də davam edəcək. Həm Ukrayna ərazisində, həm də Rusiya ərazisində. Müharibənin dayandırılması üçün danışıqlar masası ətrafında işləyən tərəflərin tələbləri ilə yanaşı, güzəştlərə getməsi də mümkündür. Hər iki ölkədən olan siyasi ekspertlər ölkələrinin tələb və güzəştləri barədə danışıblar. Sergey Marko Rusiyanın tələblərinin dəyişmədiyini elan edir. Tələblərimiz eyni olaraq qalır, yəni ilk olaraq denasifikasiya. Denasifikasiya sadəcə Ukraynada mövcud terror sisteminin ləqvi deməkdir və demilitarizasiya bundan əlavə denasifikasiya, yəni rus dilini ləqv edən, qadağan edən bütün qanunlar aradan qaldırılmalıdır. Rus dili ikinci dövlət elan edilməlidir. Pravoslav kilisəsinə qarşı bütün siyasi represiyalar ləqv edilməli, Pravoslav kilisəsindən alınmış bütün kilisələr geri qaytarılmalıdır. Anti-Rusiya sanksiyalarını aradan qaldırması lazımdır ki, blokadaya salınan və Rusiyaya verilməli olan 300 milyard avro və dolların bloka açılsın. Ukraynalı politolog Kualinkov da ölkəsinin tələblərinin kifayət qədər şəffaf olduğunu deyir. Tələbimiz Ukraynanın ərazi bütövlüyü, 1991-ci il sərhədlərinin bərpasıdır. Lakin biz yaxşı başa düşürük ki, Rusiya heç vaxt bu cür kompromislərə getməyəcək. Ona görə də sülh danışıqlarının başlanması üçün alternativ variantlar ola bilər. Məsəl üçün, Ukraynanın 2022-ci ilin 21 fevralına qədər olan sərhədləri ola bilər. Yəni, tam miqyaslı işğal başlamadan əvvəlki sərhədlər. Təbii ki, bu Rusiyanın 2014-cü ildən bəri işğal etdiyi ərazilər üzərində heç bir hüquqi tanıma olmadan, hüquqi güc və ya nəzarət qəbul etmədən. Yəni, bunlar bizim ilkin şərtlərimiz ola bilər. Müharibənin dayandırılması məsələsinə toxunan Kovalenkov bunun məqsədə uyğun, lakin qeyri-mümkün olduğunu deyir. Ukrayna və Rusiya arasındakı müharibə dayanmayacaq, səngiməyəcək, amma tamamilə bitməyəcək. Üzr istəyirəm, o deyib müharibə dayanmayacaq, amma səngiyəcək. Amma tamamilə bitməyəcək. Bu məsələlərə obyektiv yanaşmaq vacibdir. Amma sual yaranır ki, sülh danışıqlarını başlamaq üçün hansı güzəştlər edilə bilər? Putinin Zelenski ilə danışıqların əleyhinə olmadığını xatırladan Rusiyalı ekspert Marko Zelenskinin Milli Təhlükəsizlik Şurasında Putinin prezident olduğu müddətdə Ukrayna ilə Rusiya arasında istənilən danışıqların qadağan edilməsi haqqında fərman qəbul etdiyini deyir. Ona görə də hazırda Ukrayna ilə Rusiya arasında danışıqlar qadağandır. Bu qadağa hamı, o cümlədən Zelenski üçün məcburidir. Ona görə də Zelenski danışıqlar aparacaqsa, əvvəlcə bu fərmanı ləqv etməlidir. Onu da indi ləqv edə bilməz. Səlahiyyət müddəti bitdiyi üçün. İndi o qeyri-qanuni prezidentdir. Zelenski isə deyir ki, biz yeni seçkilərin əleyhinəyik. Əhali yeni seçkilərin əleyhinədir. Bəli, əhali yeni seçkilərin əleyhinədir. Konstitusiyada açıq şəkildə göstərilir ki, hərbi vəziyyət yaranarsa, parlament seçkiləri təxirə salına bilər. Amma prezident seçkilərinin təxirə salınması ilə bağlı heç nə deyilmir. Yaxşı, Ukraynanın öz qanunlarını pozmasına bir təhər göz yuma bilərik. Amma sülh müqaviləsi imzalamaqdan söhbət gedirsə, vəziyyət dəyişir. Rusiya baxımından Zelenski legitim prezident deyil. Bu, o deməkdir ki, o, bu sülh müqaviləsini imzalaya bilməz. Biz Zelenskiyə pis münasibət bəsləmirik. Fakti budur ki, növbəti prezident Zelenskinin bu imzasından asanlıqla imtina edə bilər. Növbəti prezident deyə bilər ki, siz axmaqsınız, müqaviləni kimlə imzalamışsınız? Axı, o qeyri-legitim prezidentdir. Ona görə də mən bu müqaviləni tanımıram və mənim üçün bu sadəcə olaraq Zelenskinin imzaladığı kağız parçasıdır. Odur ki, Zelenski indi faktiki qeyri-legitim prezident vəziyyətindədir. Ukrayna əvvəlcə bu məsələ qanuni yolla həll etməlidir. Ukraynalı siyasi ekspert Kovalenkov isə rəsmi Kiyevin Rusiya tərəfindən işğal edilmiş bir kvadrat metr ərazisini belə Rusiya ərazisi kimi tanımayacağını elan edir. Ukraynanın mövqeyi bu məsələdə kifayət qədər sərtdir və biz gələcəkdə bu əraziləri hər hansı bir şəkildə geri qaytarmaq hüququmuzdan vazı keçməyəcəyik. Ümumilikdə, Rusiya bunu yaxşı başa düşməlidir. O, bu müharibənin sonsuza qədər apara bilməz. Hazır ki, vəziyyətdə 2025-ci il Rusiya üçün kritik ola bilər. Əgər 2025-ci ildə razılaşma gəlməzsə, 2026-cı ildə artıq Rusiya cəbhəsi çökməyə başlayacaq. Rusiya generalları bunu başa düşməlidir. Rusiya 2026-cı ildə daha çox itki verəcək. Nəinki 2024-cü ildə və ya 2025-ci ildə buna görə də seçim şansı çox deyil. Hazırda vəziyyət pisləşməyə doğru getməkdədir. Ona görə də Rusiya bizim mövqeylərimizi qəbul etməlidir. Rusiya tərəfi çox vaxt təmtaraqlı şəkildə ruh yüksəkliyi nümayiş etdirir. Lakin reallıqdan çıxış etmək lazımdır. Reallıqlar Rusiya üçün yaxşı deyil. 2024-cü il ərzində bircə vilayət mərkəzi belə tutmayıblar. Əksinə, onlar 2024-cü il ərzində öz ərazilərindən bir hissəsini itiriblər. İndi Rusiya qoşunlarının irəlləməsi 2024-cü illə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yavaşlayıb. Ancaq itkilər durmadan artır. Bütün bunlar göstərir ki, Rusiya tərəfinin danışıqlardakı mövqeyi çox zəifdir və sadəcə güzəştlərə getməyə məcbur olacaq. Başqa sual bu ki, Putin danışıqlara getməzsə, Rusiyaya güc tətbiq oluna bilərmi? ABŞ-nin vitse-prezidenti Red Vance Wall Street jurnala müsahibəsində deyib ki, Vladimir Putin Ukrayna ilə uzun müddətli müstəqillik zəmanət verən sülh sazişinə razılıq verməsə, Vaşinqton Moskvaya sanksiyalar tətbiq edə və potensial hərbi əməliyyatlar həyata keçirdə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xarici Siyasət Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı Steven Blank APA-ya açıqlamasında Vaşinqtonun təhdidləri barədə danışaraq deyib ki, tətbiq edilə biləcək sanksiyaların ən ciddisi Rusiyanın enerji alıcılarına qarşı olan sanksiyalardır. Rusiya ilə iş aparan banklara və biznesə qarşı ikinci dərəcəli sanksiyalar ola bilər. Lakin Putin danışıqlardan imtina etməyəcək. O, bu addımı atmayacaq qədər ağıllı adamdır.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. 29 Bəhmən İran təqvimində önəmli bir hadisəni göstərir. Təbriz xalqının qiyamı. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Şah rejimi tərəfindən Qum dini elmiyə hövzəsinə hücum nəticəsində şəhid edilənlərin 40-cı günü 1978-ci il fevralın 18-də din xadimləri Təbriz əhalisini qiyama qaldırdılar və bu 29 Bəhmən qiyama adı ilə tarixə düşdü. 1978-ci ilin yanvarında İranın Qum şəhərində yerləşən Qum dini elmiyə hövzəsində Etiraz nümayişinin dağıdılması zamanı polis silah işlətmişdir. Qum hadisələrinin 40-cı günü 1978-ci il fevralın 18-də din xadimləri Təbriz əhalisini üsyana qaldırdılar və bu 29 Bəhmən qiyamı adı ilə tarixə düşdü. Səhər tezdən şəhərin mərkəzinə tərəf hərəkət edən minlərlə Təbrizli nümayişi dağıtmağa çalışan polisi qaçmağa məcbur etdi. Hökumət tələsik hərbi qüvvələri nümayişçilərə qarşı göndərdi. Ordu hissələrinin Təbrizə yeridilməsi əhalinin qəzəbinə səbəb oldu. Nümayiş böyüyüb qiyama çevrildi. Ziyalılar, tələbələr, ruhanilər, sənətkarlar, xırda tacirlər və sahibkarlar, fəhlə və məktəb şagirdləri qiyamda iştirak etdilər. Ağac, daş, yandırıcı maddələrlə silahlanmış qiyamçılar silahlı polisə və qoşunlara qarşı çıxış etdilər. Sonra isə dövlət müəssisələrini, bankları, mehmanxanaları, kinoteatrları dağıtmağa başladılar. Fevralın 19-da Şah rejimi İranın digər bölgələrindən Təbrizə əlavə qoşunlar göndərdi və qiyam amansızcasına yatırıldı. 20 minədək adam öldürüldü və yaralandı. Şərqi Azərbaycandan minlərlə insan 1356-cı il 29 Bəhmən Təbriz əhalisinin tarixi qiyamının il dönümü münasibəti ilə hər il belə bir gündə İslam İnqilabının böyük rəhbəri ilə görüşür. İslam İnqilabının ali rəhbəri ötən ilki görüşdə deyib, Azərbaycan qeyrət, sevgi, iman, coşku, İslami həyəcanın təzahürüdür. İslam İnqilabının böyük rəhbəri ötən il Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşündə vurğulayıb, bütün təbrizlərə, bütün Azərbaycan xalqına, o əziz insanlara, o qeyrətli insanlara salam göndərirəm. Azərbaycan sözün əsl mənasında sevgi və qeyrət məfhumudur. Azərbaycan qeyrət, sevgi, iman, coşku, etiqadi və İslami həyəcanın təzahürüdür. Bu, həm Azərbaycan və Təbriz tarixində oxuduğumuz, həm də mübarizə dövründən bugünə qədər bu uzun illərdə öz gözlərimizlə gördüyümüz məsələdir. Ali məqamlı rəhbər deyib, Təbrizdə 29 Bəhmən 56-cı ildə tarix yaradan hadisə Qumda 19 dey hadisəsinə onlarca dəfə güc verdi. Təbrizlər öz vəzifələrini lazimi anda dərk etdilər və lazimi anda ayağa qalxdılar. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşündə artırdı, Təbrizdə 56-cı ilin 29 Bəhmən günü şübhəsiz tarix yaradan bir hadisə idi. Tarix yaradan hadisə dedikdə belə başa düşülməməlidir ki, başladı və bitdi. Xeyr, başlayır, davam edir, genişlənir və yüksək nəticələr əldə edir. Tarix dönür. Bu hadisə nə etdi? Təbriz hadisəsi Qumda 19 dey hadisəsini dilçəltdi. Əslində, hökumət onu örtbastır edirdi, lakin Təbriz hadisəsi onu onlarca dəfə qüvvətləndirdi. Qum hadisəsi qumdan bütün ölkəyə yaydı. Bu, Təbriz hadisəsi idi. Müqavimət ruhu və inqilabi coşkusu və qiyam bütün ölkəyə yayılanda nəticə bu olur ki, təxminən bir ildən sonra 22 Bəhmən hadisəsi baş verir. İran tam dəyişir, tarix yaratmaq bu deməkdir. İnqilab rəhbəri sonda deyib, Təbrizlər öz vəzifələrini lazimi anda dərk etdilər və lazimi anda ayağa qalxdılar. Məsələnin əhəmiyyəti budur. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz və sevgili dinləyicilərimizə yeni-yeni başarılar və uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Xoş görmüşük sizi, əziz dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan bizi eşidirsiniz. Canlı yayın ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzda. Yaxşı bilirsiniz ki, ədəbi irsimiz verilişində Alicənab müsahibimizin qulluğunda oluruq və hörmətli müsahibimiz, sevimli müsahibimiz məstəvi dərs keçir və hər verilişin əvvəlində də, hər dərsin əvvəlində də dahi şairlərimizdən bir şiirlə çıxış eləyir və doktorun ifasında gözəl bir bədii bir şiiri dinləyirik. Müsahibimiz çox yaxşı bilirsiniz ki, incə duyğulu, kövrək duyğulu şair, ədəbi tədqiqatçı doktor Əhməddir. Doktor Əhməd, çox sevinirik sizin görüşünüzdən, ziyarətinizdən. Çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. Salam əleyküz olsun əziz dinləyicilərimizlə, sonra keçək verilişə, buyurun.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam əz edirəm, cənab-ı ustad əlayı, sizin qulluğuza, dəyərli, hürmətli dinləyənlərin qulluğuna, ki, o tayda, ki, bu tayda və bir də bu günləri 29-ı Bəhməndir, demək olar, elə bu 29-ı Bəhmən, Təbrizin qiyamının il dönümüdür.
Tam qiyamının, bəli.
Bu cür deyim ki, bu inqilab Təbriz cəmaatına çox boşludur. Məxsusən bu 29-u Bəhmənə görə və bu günündə əzizdirəm. Və mən sirkmətizdə varam.
Çox sağ olun. Çox önəmli bir məqamı xatırladınız. Bizim, çünki xüsusi verilişimiz olubdur 29 Bəhmənlə əlaqədar. Odur, mən əvvəldə işarə eləmədim. Bəli, bu qanlı qiyamın adı və xatirəsi həmişə ürəklərdə yaşayacaq və biz daima bu qanlı qiyamı, qanlı 29 Bəhmən qiyamını əzizləyirik. Və şəhidlərinin ruhuna fatihə və salavat çeviririk. Doktor Əhmədi, siz adətən verilişin əvvəlində dahi şairlərimizdən, ola bilsin klasik və yaxud çağda şairlərimizdən çox bədii bir qəzəl mi, şeir mi oxuyursunuz? Növbəti dəfə hansı şairdən oxuyacaqsınız?
Bəli, cənab Ustad Əlayi, istəyirəm bu gün rəhmətli Ustad Yəhya Şeydadan ki, Ustad Şəhriyarın yoldaşı idi.
Bəli, bəli.
Və Ustad Şəhriyarla da 17 il fasiləsi var, bəli, sinni fasiləsi. Yəhya Şeyda 1330 Şəmsidə ya 1924 miladidə Təbrizdə anadan olub və 1390-da da, yəni 87 il yaşayandan sonra elə Təbrizdə də dünyası dəyişibdi. Və Ustad Şeydanın mürdünə bunu deməliyəm ki, nə tənhə Ustad Yəhya Şeyda, bəlkə 3-4 dənə güclü şair ki, Təbrizdə var idi, Ustad Şəhriyarın zamanında, bunlar bir növ bədşansılıq gətirdilər.
Bəli.
O da buyur ki, Ustad Şəhriyar da olan yerdə bunlar o cür görsənmədilər.
Düzdür,
əgər, məsələn deyirəm, Ustad Şəhriyardan bir qərn fasilələri olsaydı,
bunlar
özləri elə parlaq şair edilər və zirvənişin zirvədə əyləşən şair edilər. Ustad Şəhriyarın bir dənə şeiri var, ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yari, gec gəlmədədir yar, cenə olmuş gecə yari. Rəhmətli Yəhya Şeyda bu şeiri elə o zamanki Şəhriyar onu cavanlığında demişdi.
Bəli.
İnqilabdan qaba oldu.
İranistan İnqilabından əvvəldir, bəli.
Yəhya Şeyda da onu istiqbal edibdi, o vəznində, o qafiyədə gözəl bir şeir vardı, qəzəldi.
Elə bunu da İnqilabdan əvvəl deyib.
İnqilabdan əvvəl deyib, bəli. Əgər ay mühəndis Sadiqi bir gözəl azəri musiqiyə tuş versə, mən oxuyum.
Bəli.
Ay xəstə quş, avarə gəzirsən bu diyari, zindandı, qəfəsdi, çəməni, bağı, bahari. Gözlə özüvi, ovçudur hər yanı bu yurdun. Quzgun kimi dök gözlü gəzir körpə şikari. Fürsət darısı can gəziri, əl yetiri, əl yeri tapsa, viran qoyacaq yurdunu, ay köynəyi sari. Fürsət darısı can gəziri, əl yeri tapsa, viran qoyacaq yurdunu, ay köynəyi sari. Tiç öz yuvanı, qoyma sənə əl tapa, ovçi. Sən bu yuvanın sahibisən, qan yenə bari. Sən bu yuvanın sahibisən, qan yenə bari. Cəhd edə ki, can qurtarasan ovçu əlindən. Düşsən tora fəryad eləmə, çək bu fişari. Gürşəndə ki, yox zoğu səfa, ay sarı köynək. Qaç, qaç, bu yerin zəhridir, hər daru nədari. Dillənsə nəcər, ovçu edər qaninə qəltan. Uçsan ayazıq, tir cəfa qəlbini yari. min fırtına qalxır, döyəcək başına tufan, hər kimdə ola dağ kimi dünyada viqari, hər kimdə ola dağ kimi dünyada viqari. Gəlsə başıva dərd o bəla, dağ kimi dur bax. Aydındır bu söz, tüstü gedər göyçəyə sarı. Nə gözəl görsən, mən baxırdım şeirlərinə, türkü məsəlləri, folklorlar, qəşək, eynən gətirib şeirlərində toplayıb saxlayıbdır bu böyük kişi. Aydındır bu söz, tüstü gedər göyçəyə sarı. İstər səni səyyad özünə ram edə, amma uyğudur. Uyğudur, görər, aç toyuq, əlbəttə ki, darı. Görürsən, aç toyuq yatar, yuxuda darı görər. Uyğudur, görər, aç toyuq, əlbəttə ki, darı. Bu yaxşı məsəldir ki, bizim ildə demişlər. Bir bax aşağı, baxma özündən də yuxarı. Görürsünüz, beyti beyti o məsələləri toplayıb saxlayıbdır. Bu qüssə kiçik qəlbini gər döysə, sıxılma. Bu gündə geçər, axiri qəmlər də qutarı. Onda ki çıxar gün yayılar aləmə birdən, onda ki qara dan yeri sübh olacaq ağarı. Dağı daşı asudə xiyal ilə gəzərsən. Gülşəndə nə şaxda görəsən, dağda nə qari. Zülmün evi viran olu, zalim düşər əldən. Qan durmaz əgər kəssə piçaq qırsa damari. Bəxtin qapısı indi qıfırlansa darıxma. Hər bir qıfılın vardı təbiətdə açarı. Öz canı vilə oynama bu ərsədə şeyda. Allah rəhmət eləsin. Öz canı vilə oynama bu ərsədə şeyda. Leylaz dəqəlbaz ilə qızdırma qumarı. Leylaz dəqəlbaz ilə qızdırma qumarı. Bəli.
Çox sağ olun, çox, təşəkkür edirəm.
Allah sizi saxlasın və çox faydalandı. Üstad şeydan da
Allah rəhmət eləsin.
Ruhun şad eləsin, rəhmət eləsin.
Çox bədii və bədii şeir idi. Həqiqətən həzz aldıq. Mən doktor Əhmədi Allah tövfiq vermişsə doktor şeydanı, üstad şeydanı yaxından görmüşdüm. Çox maraqlı idi, almanca da bilirdi. Yəni almanca danışırdı və yəni qudretli dünya klassik ədəbiyyatı, dünya klassik ədəbiyyatına da çox dərindən bələd idi. Bu şeirindən də bəlli olur, həm folklor, həm gözəl söz birləşmələri, tərkiblər, təşbihlər işlətmişdi. Təşəkkür edirik sizdən ki, şeirini oxudunuz Ustad Şeydanın və adı çəkildi. Ruhuna salam və salavat.
Sağ olasınız Ustad Əlayi. Mən də bu böyük şairindən hududən 30 il
bəli, ayaqlaşıbsan.
Ayaqlaşmışdım. Əlbəttə biz yeni yetməydik. O bir dənə güclü,
toxtə bir ustad idi, bəli.
Və ədib, ruznamə niqarı idi və dərin savadı vardı.
Doğrudan ekildi,
Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin. Fasiləmiz olsun qulluğunuzda. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz Doktor Əhməddir. Doktor Əhmədin mərhum Ustad Yahya Şeydadan çox bədii bir şeir oxudular, həzz aldıq. Yəqin əziz dinləyicilərimiz də mənəvi həzz alıblar. Sözsüzdədir doktor, keçirik dərsə, məsnəvi dərsinə və sizi tam maraqla dinləyirik.
Bəli, cənab Ustad Əlay, biz hələ hekayədə o nə cür deyim, Cuhud padişahının vəzirin و کریستیانلر چی فتنه یارادی
بیرد
اولا او حکایه دیو حالا گوتار مروی اون ادامه دیو جلدق یتشتوق بو بیتشی صد هزاران نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک عصا. بردا مولانا حکایه فیرن گویب چنارا اللهان جزنن و قدرتنن دانشیر Qabaqsan dərz elədim elə, gəlir hekayədən bir iki beyt deyir, ondan sonra nəhəng kimi dənizdə üzməğə məşğuldu, gedirdi bəbəli. Səd hezaran neyzəyi Firavun ra dər şikəst az Musi bayiç əsa deyir ki, ulu tanrı o gücün sahabıdır ki, yüzdər min Firavunun özün və bunun hoqqaların çələyin, bir dənə Həzrət Musa kimi adam peyğəmbərlə və onun əsası ilə neynir, nabud eləyir və aradan aparır. Bu da işarə eləyir Taha surəsində 69-cu ayədə deyir ki, fəəlqə fimə yəmini çən, ey Musa, o işi əlindədir, əsadı da onu at yerə. Təlqəf ما سنه او و گر جنن چی او فرعونلار هر نمنه هیله اشتدبله اولارن هممسن اوتسون یعنی اولارن او ساهرلر چی ایلانلار زد وارد اجلهالار وارد اولارن هممسی بلار هیله اشتدبیشتی دیسن اصاباتسان یره اولارن هممسن اوداجاختی اولارن سهرزرده هممسی باطل اولاجاختی صد هزاران تب به جالی نوس بود پیش عیسی و دمش افسوس بود. باخن مولانا چوخ باسواد شاعر دی فیلسوف دی عارف دی حکیم دی اینی جدی حساب الی فرعوندن حضرت موسی زماندن جدی جالی نوسون سراغنا
باخن
دیشی یزدر من جالی نوس کمی بیوی تبیبلرین و حکیملرین elmi var idi, tibbi var idi. Bu calinusu deyim xidmətizə hududən 129 miladdan ta 200 miladi yəzən. Yəni 1800 il təribən bundan qabaq.
Bəli.
Bu Yunanda həkim idi Yunanı Bağıstanda və hududən bunun o hikmətdə tibbidə nəzərləri min il Ustad Əlayi Urupan o məcamiyində
ilm məcməlində
elə nəzərləri bərrəsi olubdur və bunun nəzərlərindən də ölcü götürüblə faydalanıblə bu cür bir şəxsdir, həkimidir bəli Muntan Mevlana deyir ki Allahın gücü o qədirdir ki gəlir minlər yüz calinus ola və onun elmi tibbi ola Həzrəti İsa'nın bir nəfəsi ilə olan hamısın heç eləyir. O da budur ki, hələ 100 min olmasın, dünya hamı təbib olsun, bir dənə ölünü dirildənməz.
Düzdür.
Amma Həzrəti İsa aleyhissalam Allahın izni ilə bu işi
gördü
və Həzrəti İsa'nın da möcüzələrindən biri ilə buyurdu ki, ehyayı murdəqan ya ölünü diriltməqdir. Və sət hezaran tibbi cali nusra pişi İsa bu dəməş əfsus bud. Sət hezaran dəftər əşar bud. Pişi hərf ummiyyəş ar bud. Bunda, baxın bi, ummi kəlməsin qabaqsanda əzrədim xidmətsə, Həzrəti Peyğəmbərə ummi ləqəb veriblə iki illətə görə. Biri budur ki, yəni heç məktəb bu görməmişdi.
Savadsız.
Savadsız. O cür ki, anadan doğulma kimi savadsız. Yəni, heç zat gedib ustadlardan
örgəşməyibdi.
Bir odur ki, ummi deyil. Ummi yəni anadan.
Ana, bəli.
Bir də əzrədim.